necesitamos relatores. No necesitamos mediadores.
10 000 cilvēku aizvadītajās brīvdienās ir sanākuši vienā no Madrides laukumiem, lai paustu savu neapmierinātību ar Spānijas valdības vadītāju Pedro Sančesa vēlmi uzsākt dialogu starp Katalonijas neatkarības kustības līderiem un vienotības aizstāvjiem. Daudzi protestētāji turēja rokās plakātus, kas atgādināja stop ceļazīme ar uzrakstu Stop Sančes. Un opozīcijas līderi no skatuves mudināja sociālistu partijas premjeru atkāpties. Uzrunājot savus atbalstītājus, Sančes atbildēja, ka viņš tikai mēģina atrisināt krīzi.
Es kā valdības vadītājs, pilnībā respektējot mūsu konstitūciju, šobrīd mēģinu atrisināt valsts krīzi, ko ir padziļinājusi Tautas partijas valdīšana 7 gadu garumā.
Šie protesti notika vien dažas dienas pirms tiesas sēdes pret Katalonijas neatkarības kustības līderiem. Tie skaidri apliecina, cik jūtīgs Spānijas sabiedrībā joprojām ir Katalonijas neatkarības jautājums, ja pat mēģinājums uzsākt sarunas liek 1000 cilvēku iziet ielās. Tikmēr Barcelonā daudzi baidās, ka pret neatkarības kustības līderiem tiks sarīkota paraugprāva, lai nepieļautu separātismu Katalonijā un citos reģionos. Tādēļ Barcelonas pilsētas domas priekšsēdētāja Ada Colau mudina tiesu būt objektīvai.
Mai hauríem d'haver arribat fins aquí. Però ara ens toca demanar allò que és evident.
Mums nekad nebija tik tālu jānonāk. Tomēr tagad mums ir jāpieprasa to, kas varētu šķist pašsaprotams, objektīvu un godīgu tiesas prāvu, kas nemēģina atriepties.
Uz apsūdzēto sola atrodas 12 Katalonijas neatkarības kustības līderi. No tiem 9 tiek ilgstoši turēti pirmstiesas apcietinājumā. Starp redzamākajiem apsūdzētajiem ir bijušais Katalonijas vicepremjers Oriol Junqueras, bijusī Katalonijas parlamenta spīkere Carme Forcadella, kā arī vairāki reģionālās valdības ministri un divu sabiedrisko organizāciju vadītāji – Jordi Sančes un Jordi Kušars. Pret viņiem tika izvirzītas smagas apsūdzības par dumpju un nemieru organizēšanu, musināšanu uz vardarbību un nepienācīgu budžeta līdzekļu izmantošanu, lai 2017. Gada oktobrī organizētu neatzīto neatkarības referendumu. Savukārt bijušais Katalonijas valdības vadītājs Carles Puigdemonts, kā arī vairāki citi politiķi, tagad dzīvo ārzemēs. Un tiesas ir attiekušas viņus izdot Spānijai, jo neuzskatīja, ka smagākās apsūdzības ir pietiekami pamatotas. Katalonijas neatkarības piekritēju acīs tas tikai vēlreiz apliecina, ka šī ir politiska prāva. Pretējā puse to kategoriski noliec. Pašreizējais Katalonijas valdības vadītājs Quim Torra nesen brīdināja, ka notiesājošais spriedums var tikai padziļināt krīzi un veicināt kataloniešu vēlmi atdalīties no Spānijas.
La resposta en el cas de que las sentencias,
ja spriedumi būs notiesājoši, tad atbildē būs jābūt demokrātiskai. Un te es runāju par Katalonijas pašnoteikšanās tiesībām, jo tieši par to ir šī prāva.
Lai atspēkotu kritiku, Spānijas augstākā tiesa ir atļāvusi rādīt šo prāvu televīzijas tiešraidē. Lietu iztiesās 7 tiesneši. Ir sagaidāms, ka tiesas sēdes notiks vairākus mēnešus. Galvenais jautājums būs par to, vai neatkarības aizstāvi ir mēģinājuši panākt savu ar vardarbīgām metodēm. Prāvai uzmanīgi sekos arī ārvalstu žurnālisti un eksperti, tostarp advokāts Emanuels Daudz.
Eiropā tā būs ļoti nozīmīga, ļoti neparasta tiesas prāva. Tiesas spriedumam būs liela ietekme uz Spānijas nākotni, uz tās demokrātiju.
Neatkarības kustības aizstāvi jau ilgstoši ir mēģinājuši pierādīt, ka Spānija ir represīva valsts, un tās tieslietu sistēma nav neatkarīga. Spānijas vienotības piekritēji tam kategoriski nepiekrīt un norāda uz augstajiem Spānijas demokrātijas un brīvības rādītājiem dažādos starptautiskos reitingos. Tādēļ šī prāva būs nopietnas pārbaudījums. Artjoms Konohovs, Latvijas Radio, Briselē.